Halo, hai hai, gue Gaby and welcome to Ecru Talks.
Hi, welcome to Ecru Talks. Ecru is a platform to help you get the best job opportunities with just single sign up. We develop our own algorithm to instantly and intelligently curate and suggest the most relevant job opportunities for our talent community. Ecru Talks is our podcast program where we invite Indonesia's best mind to talk about things that can help you enhance your personal and professional development. We also love to talk about startup, technology, and of course, recruitment industry. Hope you find it useful.
Nah, Ecru Talks kali ini spesial banget nih karena kita kehadiran Kak Dinar Syarita Bakti. Halo Kak Dinar.
Halo Gaby, apa kabar?
Baik, kakak gimana kak?
Ya, gini-gini aja.
Masih sehat ya untungnya, seperti yang
masih,
kita ketahui
kan penting
banget ya untuk menjaga kesehatan di masa pandemi ini gitu. Nah, Kak Dinar ini adalah VP of People and Culture dari Virus Digital Indonesia. Nah, sebelumnya kakak juga pernah berkarir sebagai Human Resource Manager. Nah, jadinya pasti topik kita kali ini tuh pasti cocok banget buat diobrolin sama Kak Dinar.
Oke, boleh. Kita mau ngobrolin apa?
Nah, pembahasan kali ini tuh berkaitan banget sama problem-problem yang sering terjadi di dunia perkantoran nih, Kak. Nah, spesifiknya itu konflik di tempat kerja. Seperti yang kita ketahui, kan pasti dalam dunia kerja kita sering banget berinteraksi sama orang gitu ya. Mulai dari rekan kerja satu tim, rekan kerja dari divisi lain, atasan, manajer, bahkan pihak eksternal perusahaan seperti klien gitu ya. Nah, dalam proses interaksi itu kan pasti nggak berjalan mulus-mulus aja gitu ya. Ada masalah-masalah yang bisa timbul, yang misalkan harus kita hadepin gitu mau nggak mau, yang bisa berkembang menjadi sebuah konflik di tempat kerja, ya kan Kak?
Benar-benar.
Nah, teman-teman di rumah mungkin udah pernah ngalamin sendiri nih konflik di tempat kerja itu seperti apa. Nah, langsung aja nih kita ngobrolin hari ini cara mengatasi gitu ya, menghandle konflik di tempat kerja bersama Kak Dinar. Nah, tadi kan aku udah tanya kabar kakak nih, kakak alhamdulillah sehat-sehat gitu ya. Nah, sebelumnya aku juga udah pernah mention gitu, kakak ini bekerja sebagai people and culture. Nah, gimana sih kak bekerja di people and culture itu?
Well, itu sebenarnya nama kerennya HR.
Oh.
Dengan segala macam revolusi industri dan segala macamnya, terus kita ada di industri 4.0. Kemudian setiap perusahaan punya benchmark masing-masing nih untuk departemennya. Nah, HR tuh enggak kedengeran old school, enggak, cuman kita quote unquote mau kelihatan beda gitu. Karena HR pada dasarnya kan ngurusin people dan culture juga kan. Ya udah kita namain jadinya HR kita itu people and culture, dan ternyata kalau misal kalian Google nih, udah banyak banget perusahaan lain yang menamakan HR mereka dengan Departemen People and Culture.
Nah, jadi nama kerennya HR, nama kerennya gitu ya, Kak.
Yang dikerjain sama aja.
Nah, mungkin teman-teman di rumah ada yang tertarik nih buat jadi kerja juga People and Culture seperti Kak Dinar gitu ya.
Boleh, silakan apply di email di bawah ini.
Nah, langsung masuk ke topik aja nih, Kak. Yeah. Pertanyaan pertama yang aku pengen tanyain itu, pasti kan kakak udah berinteraksi nih sama banyak karyawan gitu ya, udah mengobserv seperti apa sih itu karyawan nih. Pandangan karyawan terhadap konflik itu seperti apa sih kak? Atau mereka tuh berpikir konflik itu sebagai hal yang negatif atau sebagai hal yang positif? Gimana nih kak menurut kakak?
Oke, alaminya ketika ada konflik di kantor, orang tuh sebenarnya menghindari konflik ya. Apalagi kalau misalnya lo kan kerja dari Senin sampai Jumat atau bahkan hari Sabtu Minggu kerja nih di kantor, dan kalian justru lebih sering ketemu teman kantor dibandingkan ketemu bapak, ibu, pacar, suami, istri, adik atau kakak.
Benar, gitu kan? Apalagi sebelum pandemi gitu.
Benar, gitu. Otomatis agar kerjanya bisa santai, bisa nyaman, orang tuh paling banget menghindari konflik. Tapi di satu sisi kenyataannya konflik itu tidak bisa dihindari.
Benar.
Gitu. Tinggal gimana karyawan-karyawan atau teman-teman di kantor itu menghadapi ketika konflik itu terjadi. Jadi lebih penting responnya kamu, reaksinya kamu dibandingkan apakah kamu pencipta konflik itu atau enggak, ada orang lain yang menggeret kamu ke dalam konflik itu.
Begitu ya kak. Nah, apakah betul saat di tempat kerja pasti akan ada konflik, atau mungkin ada aja gitu perusahaan yang adem ayem, enggak ada konfliknya?
Jawabannya adalah akan selalu ada konflik dimanapun kamu bekerja dalam situasi apapun.
Nah, kan seperti yang kakak tadi udah bilang, pasti banget ada konflik, nggak mungkin nggak ada
mungkin
gitu kan.
Nah,
seperti apa sih konflik yang sering kali terjadi di perusahaan gitu?
Oke, kita bicara dari skala ya. Skala terkecil, let's say kayak kamu ngeprint terus kamu salah ngeprint dan paper yang salah ngeprint itu kamu tetap taruh di atas printerannya dan nggak diambil dan akhirnya jadi sampah, gitu kan. Terus orang lain mau ngeprint ketimbun salah ambil dokumen, kemudian dia salah ngasihin dokumen dengan bekas printan kamu itu bisa jadi ribut loh.
Iya benar.
Cuma perkara ngeprint. Nah, kertas nggak ada terus nggak mau nge-refill di tempat fotokopi itu jadi perkara loh.
Kelihatannya simple, tapi ternyata berdampak gitu ya buat munculnya konflik.
Kayak es kopi susu kamu hilang di kulkas pantry yang untuk semuanya yang harusnya udah ada labelnya, punya Dinar, punya Gaby, hilang itu jadi konflik loh. Itu skala kecil. Nah, skala besarnya, skala sedang lah ya, itu di dalam tim. Gitu. Jadi keributan-keributan terjadi dalam tim, entah pada saat brainstorming atau kerja keseharian yang gimana, nah itu skala sedang. Gitu. Skala lebih besarnya adalah yang punya impact sampai dengan ke level perusahaan. Gitu, brand image perusahaan, entah itu konflik kamu dalam internal misalnya, ada space juga kan, jadinya ada space-nya mungkin bahkan ke masalah finance, ternyata ada uang yang digelapin atau lain-lain, atau masalah kayak klien komplain, terus kita handle-nya salah, jadinya ngerambatnya ke macem-macem. Gitu. Jadi skalanya macam-macam.
Ya, skalanya macam-macam gitu ya, mulai dari yang kecil sampai mungkin bisa berdampak signifikan bagi sebuah perusahaan gitu.
Betul, betul.
Nah, faktor-faktor apa aja sih yang bisa jadi pemicu timbulnya konflik di pekerjaan, Kak?
Oke, kalau dari hasil baca yang gue baca dan juga hasil dari apa yang gue alami sejauh ini, sebenarnya ada dua masalahnya. Yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi itu kayak kita main komunikata ya, berantai dari orang pertama ke orang kedua, ketiga, empat, lima, enam, sampai ke orang sepuluh, itu biasanya delivery-nya beda.
Iya benar.
Kadang-kadang konflik itu cuma masalah deliver dari informasi itu tidak akurat dan tidak tepat. Jadi ada misinformasi, ada lack of information, ada bahkan informasinya totally beda dari apa yang disampaikan sebelumnya. Itu pertama komunikasi. Yang kedua adalah emosi. Kadang-kadang sebenarnya apa yang terjadi masalah di hadapan kamu itu bisa selesai atau bisa lebih cepat selesai kalau kamu nggak pakai emosi. Kamu ambil keputusan tidak based on your emotion at that time. Gitu. Yeah. Jadi ada kendalinya. Cuman kan namanya manusia, pasti ada masa yang dimana kita tiba-tiba ngelos. Nada intonasinya jadi lebih tinggi, kemudian yang jadi lawan bicara kita jadi tersinggung, akhirnya jadi ribut gitu kan.
Jadi atau mungkin besar gitu.
Benar, ya, atau sekedar email harusnya ngasih titik tapi dia inputnya malah tanda seru dua. Waduh. Itu kan kesannya kita reak. Atau nggak sengaja di chat grup kantor ngirimnya caps lock padahal nggak sengaja. Gitu, itu kan juga bisa jadi ribut masalah emosi atau kesalahan-kesalahan kecil. Sebenarnya sumbernya itu di antara dua itu, miskomunikasi sama pengaturan atau pengendalian emosi kita ketika berada di kantor atau situasi tertekan di kantor gitu.
Nah, dicatat nih teman-teman di rumah, jadi pemicu adanya konflik itu bisa terjadi karena miskomunikasi dan juga pengendalian emosi yang kurang baik gitu ya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya aku pengen nanya nih, kan pandemi ini mengharuskan kita untuk bekerja dari rumah alias work from home gitu ya. Nah, ada karena perbedaan cara kerja itu, apakah ada konflik yang terjadi berbeda juga ataukah tetap sama gitu WFH-WFO konfliknya?
Oke, ini lagi-lagi based dari riset yang gue baca. Tadi malam banget, gue agak lupa sebenarnya di mana, tapi tiga hal yang sering jadi isu paling besar ya presentasinya ketika kita lagi work from home atau hybrid working nih antara WFO dan WFH ini, 20% itu mengatakan masalahnya adalah kolaborasi. Itu artinya lagi-lagi komunikasi. Sesimpel WFH itu kan sebenarnya udah ada jam kerjanya ya. Cuman jadinya berubah, kadang-kadang jadi flexible working hour.
Benar.
Kamu mulai kerja jam 8, tapi tim kamu yang lain baru mulai kerja jam 10. Kamu udah nge-follow up kerjaan jam 8, baru dibalas jam 10. Kamu nunggu 2 jam. Sebelum tim kamu bisa balas, kamu nggak bisa kerja. Itu jadi konflik.
Iya ya, jadi perbedaan waktu kerja juga bener, menjadi kendala gitu bener ya di masa pandemi ini.
Atau sesimpel di Google Calendar meetingnya cuma 1 jam, tapi karena pembicaraannya asik meetingnya jadi 1,5 jam. Sementara sekarang orang ngeset meeting itu tinggal klik Google Meet atau Zoom atau Skype gitu, lu basically cuma kayak ngeklik button aja gitu. Tapi kan lebih padat jadinya schedule-nya. Udah ke blok di kalender sejam sama ini, sejam sama itu, tiba-tiba ada yang molor, akhirnya mundur semua. Yeah. Akhirnya orang yang lain kena schedule yang lain, kena impact-nya. Yang pertama lagi ngaret, belum lagi ngaret meeting gitu, WiFi dan segala macam itu jadi ribut gitu. Nah, hal-hal kayak gitu yang sering terjadi selama WFH.
mungkin teman-teman di rumah juga udah ngerasain sendiri ya, gimana sih sulitnya bekerja di masa pandemi yang mengharuskan kita untuk WFH gitu ya. Mm-hmm. Nah, kira-kira dengan siapa sih paling besar kemungkinan besar kita berkonflik itu? Apakah dengan atasan atau dengan rekan kerja satu tim gitu?
Oke, ada dua hal. Yang pertama, yang paling sering banget kita tuh ada konflik sebenarnya adalah dengan rekan yang misalnya waktu nggak pandemi ya, duduk di kanan, kiri, depan, belakang kita.
Jadi yang terdekat
yang gitu. Terdekat dulu. Yang kedua adalah tim kamu sendiri. Gitu. Karena kenapa yang terdekat dulu? Karena orang yang paling banyak kamu berkomunikasi di kantor itu adalah orang-orang yang punya potensi besar ada konflik sama kamu.
Jadi yang paling sering berinteraksi malah yang bisa paling sering juga berkonflik gitu ya.
Kita kan kadang-kadang ada dua tipe, ada yang friends, ada yang friendship kalau di kantor. Friend, kita friendly ke semua orang gitu. Literally ke semua orang, dari OB, dari atasan kamu, dari satu tim kamu, bahkan mbak-mbak yang jualan gorengan di depan kantor kamu. Kamu harus friendly dong, gitu kan. Karena kita berinteraksi setiap hari gitu. Tapi ketika kamu campurkan itu dengan friendship atau pertemanan, ya, berteman ya boleh dengan siapa aja. Tapi harus di note juga, saat kita ada di lingkungan pekerjaan, kayak promosi, kenaikan gaji, cuti, hal-hal simple kayak cuma sekedar kamu curhat lagi berantem sama siapa, kemudian kamu terlalu banyak nge-share masalah personal ke teman kantor, kita nggak tahu apakah teman kantor yang bisa dipercaya untuk megang hal-hal personal atau malah itu, ini bukannya maksudnya untuk seuzon ya, enggak ya, cuman dijaga-jaga ya, because it happen all the time.
Iya.
Gitu, kamu nggak pernah tahu ke depannya, misalnya nih teman kamu resign, terus dia udah cerita, eh gue mau resign nih, gue dapet offering letter nih dari ini, gaji lebih gede gitu. Wow. Oh iya, iya udah, it's good for you gitu, moving on aja nggak apa-apa, tapi gue stay di sini aja dulu soalnya gue masih kayak banyak cicilan dan lain-lain. Oh ya udah, eh tiba-tiba yang dapat promosi malah temen kamu yang mau resign, padahal kamu tahu dia dapat offering letter dari yang lain dan gaji lebih gede, terus promosinya diterima terus dia nggak jadi resign, terus kamu jadi mendem sendiri nih, anjir gue yang mau stay kok gue nggak dapat promosi, apakah gue harus bilang kok dia mau resign gitu.
Dalam hati malah pergulutan batin
temennya
gitu ya.
Sebenarnya ini kayak bad skenario nya aja sih, cuman being friendly di kantor itu memang perlu, tapi kamu juga harus menjaga antara profesional dan juga berteman gitu. Tidak semua orang harus tahu kamu lagi berantem sama pacar kamu, kamu lagi ada masalah sama orang tua kamu, tidak semua orang harus tahu itu gitu.
Jadi kita sebagai karyawan harus kayak menjaga jarak gitu ya, harus tahu siapa sih yang bisa kita ceritain atau siapa sih yang nggak bisa kita ceritain gitu ya.
Lucunya di satu sisi pertemanan di kantor itu meningkatkan tingkat produktivitas dan juga meningkatkan performa kerja. Tim yang kompak itu akan jauh lebih perform dibandingkan tim yang jarang hangout bareng-bareng. Nah, jadi ini kan ada dua hal yang harus dikendalikan nih. Benar. Gimana baiknya bisa diatur lagi, balik lagi ke diri masing-masing.
Ya, jadi gitu. Kita harus pintar-pintar memanage gitu ya. Nah, tadi kan kita udah bahas-bahas nih tentang faktor apa yang jadi pemicu konflik, sama siapa sih kita paling sering berkonflik. Nah, sekarang dampak dari konflik pekerjaan itu terhadap diri kita sendiri itu apa sih, Kak?
Oke. Yang pertama dan paling impactful dan yang pertama kali akan kamu rasakan ketika kamu ada konflik di kantor atau pekerja adalah mental health kamu. Kamu akan tertekan, kamu akan demotivated, dan itu bisa aja ujungnya jadi kamu resign dari situ padahal mungkin gajinya oke, teman-temannya yang lain yang tidak ada konflik sama kamu sebenarnya fine-fine aja, jaraknya kita dari rumah kantornya dan lain-lain. Jadi kamu kayak kehilangan satu opportunity yang cukup besar cuman karena kamu ada konflik di situ.
Jadi mengurangi motivasi kerja juga gitu ya, Kak.
Benar,
jadi juga. Berpengaruh juga sama produktivitas kita kerja sampai kita pengen resign gitu ya,
benar,
rasanya.
Benar.
Nah, terus seberapa penting sih kita untuk mengetahui cara meminimalisir terjadinya konflik gitu?
Well, sebenarnya sebelum sesuatu itu jadi konflik, biasanya kita udah ada feeling ya, udah ada
sense-nya
gitu, ini akan jadi konflik nih gitu. Yang harus dikendalikan adalah lagi-lagi bagaimana kita merespon konflik itu. Kalau responnya negatif, otomatis itu akan jadi bad impact untuk semuanya. Tapi kalau responnya positif, karena tidak semua konflik itu endingnya negatif, tidak semua konflik endingnya ada yang resign. Masa resign cuma gara-gara kopi susu hilang di kulkas pantry kan gak lucu gitu. Gimana kita merespon itu sebenarnya itu jauh lebih penting. Dan dari setiap konflik kita pasti dapat pelajaran penting. setidaknya kalau untuk personal, oh oke, okay, gue ada konflik sama Gaby nih, gue miskom nih, gitu. Oh, Gaby nanggepinnya A gitu misalnya. Gue jadi belajar, oh Gaby tuh orangnya ternyata gak bisa gini. Jadi gue harus approach Gaby dengan A, B, C, D, E. Gitu, itu respon konflik yang positif. Tapi kalau responnya negatif ya kayak raging, akhirnya marah-marah, kemudian kayak semua orang yang sebenarnya nggak involved di konflik itu jadinya kena bad impact-nya, diomelin lah, kayak gitu. Nah, kalau untuk manajemen, leader, sebenarnya konflik itu juga jadi, ibarat kata bisa jadi satu bahan level up, gitu. Zaman sekarang kan banyak perusahaan yang flat organization.
Benar.
Dimana, ibarat kata anak intern aja itu bisa ngobrol sama CEO. Kalau punya ide, dia bisa kayak ngelompatin manajernya.
Langsung approach gitu.
Langsung approach gitu. Dan itu nggak salah kalau emang konsepnya flat organization gitu. Tapi balik lagi, karena tidak ada borderline-nya nih di beberapa perusahaan yang quote unquote sekarang udah kayak culture-nya anak muda banget nih gitu. Kita kerja di coworking space nih pakai jeans, pakai celana pendek gitu kan. Kita harus tahu konfliknya itu juga akan lebih intens dibandingkan yang perusahaannya hierarki atau corporate banget. Kalau udah corporate banget, begitu ada masalah, kita pasti balik lagi ke hierarki. Ini kepalanya siapa? Seniornya siapa? Juniornya siapa? Gitu kan? Ini manajernya siapa? Kalau ada manajer turun gunung, itu udah kayak kalau yang kayak temenan kantornya, kayak tongkrongan tapi jadi kantor, nah itu harusnya intens konfliknya, tapi penyelesaiannya juga lebih cepat. Karena kayak, Gap, gue gak suka cara lo gini. Kalau lo nanggepinnya kayak, kok lo gak suka? Kan cara gue kayak gitu, gue bintangnya ini, gue orangnya kayak gitu. Enggak selesai kemana-mana, mohon maaf, gitu kan. Lebih mungkin ke, oh lo gak suka ya? Oh oke, okay, gue perbaikin deh, next time gini kali ya. Gue juga gak suka lo gini. Lo bisa gak lebih gini? Nah, kalau kita bisa mengendalikan gimana orang mengkritik kita, gimana orang kasih saran, kemudian kita juga sadar kalau kita manusia yang penuh dengan salah dan lupa gitu. Konflik itu akan selesai jauh lebih cepat dan gak akan ngerambat kemana-mana.
Jadi tipe perusahaan tuh juga berpengaruh ya sama bener. Konflik yang terjadi, terus cara kita menanggapi juga harus di-adjust gitu
bener.
Ya.
Culture-nya juga. Dan kan ada juga beberapa orang yang gue nggak mau konfront sama konflik nih. Jadi gue kayak ya udah gue dia nggak suka, oh ya udah gue yang minta maaf gitu.
Biar cepat selesai biar cepet aja selesai. Gitu ya.
Tapi itu juga nggak baik karena kayak lo nimbun, mendem.
Nggak gitu. Mengungkapkan yang sebenarnya biar malah enak keduanya bener. Tapi malah kayak ya udahlah biar cepet aja gitu ya.
Iya benar, endingnya nanti kerjaannya numpuk di lu stres di ke Bali cuti lu di kantor weekend gitu kan, minum kopi susu mulu lama-lama gerd
asam lambung naik.
Anda mengorbankan diri sendiri untuk satu hal yang harusnya bisa disampaikan kalau gua nggak enak nih kayak gini, kerjaan harus bagi-bagi dong gitu.
Menurut artikel yang aku pernah baca juga nih ya kak, konflik itu malah kadang bisa menghasilkan sesuatu yang positif kayak ide baru gitu kan, karena kita sama-sama kayak point of view lu gimana sih? Point of view gue gimana sih? Nanti ketemu jalan tengahnya jadi ide baru, malah produktivitas perusahaan juga bisa meningkat gitu
bener.
Ya
itu bener banget.
Nah kan tadi kita udah ngomong banyak nih tentang konflik. Nah kakak ada gak sih tips untuk menyikapi konflik di tempat kerja gitu?
Oke, yang pertama ketika kalian dihadapkan pada satu konflik di tempat kerja, apapun itu konfliknya dan berapapun skalanya, harus balik lagi ke diri kalian dulu nih, kendalikan dulu gimana kalian mau merespon ini, dan kalau bisa kalian bayangin dulu, oke kalau gue ngerespon A, B, C, D, E, kira-kira respon dari orang lain gimana? Gitu, itu yang pertama, gitu, kendalikan dulu respon kalian. Yang kedua, jangan ambil decision ketika kalian lagi emosi gitu. Sleep on it atau lu bengong dulu, lu sebat dulu, whatever it is gitu. Take a break sampai nanti kalian dapat emosinya udah agak reda, baru kalian pikirkan lagi, oke, gua akan merespon seperti A, B, C, D. Gitu. Yang ketiga, konflik itu pasti terjadi dan itu tidak untuk dihindari. Jadi kalian harus hadapi itu, tapi yang lagi-lagi yang perlu dikendalikan adalah gimana respon kalian. Dan ketika ada konflik, bisa jadi itu akan jadi pembelajaran buat kalian. Jangan terlalu menyikapi konflik sebagai sesuatu, aduh mati nih gue udah, abis nih gue. Enggak semuanya kayak gitu ya. Ada halnya itu akan jadi pembelajaran kalian dan itu bagus, learning by mistake gitu. Yang keempat, ini juga sering terjadi, masalah cinta lokasi. Pacaran satu kantor, satu lantai, satu gedung, apapun itu ya. Sekarang udah ada undang-undangnya di mana kalian diperbolehkan untuk punya jalinan asmara romantis di kantor. Tapi kita nggak tahu nih, itu akan jadi konflik ke depannya atau enggak. Nah, jadi kalau misalnya kalian saat ini sedang ada hubungan romantis dengan rekan di kantor, sebelum terjadi konflik, konflik kerjaan ya, bukan konflik personal.
Bukan konflik di hubungan kalian.
Itu jangan dibawa ke kantor. Nah, coba didudukin dulu sama pacarnya atau calon istrinya atau suaminya atau istrinya, terus omongin kayak, beb, kalau misalnya nanti kita ada konflik nih, baiknya A, B, C, D, E, sampai Z gitu. Dibicarakan baik-baik dulu. Jadi kalau misalnya nanti kejadian, kan lebih baik ada preventifnya gitu. Dan balik lagi, kalau ada konflik, kendalikan dulu emosi kalian, baru kalian respon gitu. Itu tipsnya.
Nah, kalau misalkan tadi kakak juga udah jelasin ya, kalau konfliknya terjadi itu kita harus kayak gimana. Cuman kalau misalkan miskomunikasi gitu, gimana kak? Nyelesain masalah kayak konflik karena miskomunikasi gitu kan, karena kalau miskomunikasi kan sulit ya, karena emang udah salah dari awal kata miskomunikasi, sama-sama nggak ngedengerin pandangan masing-masing gitu ya.
Oke, kalau udah kayak miskomunikasi kayak gitu, sebenarnya kita harus balik lagi ke masalah kompromi, memaafkan, dan juga empati gitu. Karena orang akan selalu bingung kesalahan, tinggal waktunya aja yang kapan. Beda-beda gitu ya. Jadi kita harus berempati. Yang kedua, berkompromi gitu. Oke, ada teman yang ngelakuin kesalahan. Oke, gue ngelakuin kesalahan. Ya minta maaf. Ya maafin. Ya terus cari solusinya. Jangan buang-buang waktu saling menyalahkan.
Malah perang ego gitu.
Benar. Ya, itu yang bikin lama. Sebenarnya kalau orang bikin salah dengan sebenarnya, gue minta maaf ya, gue typo gitu. Langsung gue edit gini, oh gitu. Oh ya udah, jangan diulangin ya. Oh iya gitu. Ya udah gue bantuin deh. Kelarnya cepet. Iya.
Jangan malah salah-salahan.
Kalau muter gitu ya, di situ doang nih, ini harus ada yang kayak oke, solusinya apa gitu. Itu komprominya. Dan juga udah masuk ke tahap memaafkan dan memberikan maaf juga.
Nah, itu dia pembahasan kita hari ini tentang konflik di tempat kerja. Kalau aku boleh simpulin gitu ya, dalam menyelesaikan konflik di tempat kerja itu kita nggak boleh malah lari dari masalahnya, teman-teman. Kita harus mencoba untuk menyelesaikannya dengan meleraikan ego kita masing-masing, mencoba mendengarkan pandangan teman kerjanya atau atasannya, biar mendapatkan solusi yang paling baik gitu ya. Nah, kita juga harus mencoba untuk meminimalisir gitu, kayak mengetahui strategi sebelum menjalani konflik itu gitu. Kayak misalkan, ah jangan-jangan ini ujung-ujungnya kayak gini. Kita harus mencoba untuk memprediksi gitu ya, untuk meminimalisir terjadinya konflik. Nah, semoga teman-teman di rumah mendapatkan manfaatnya dari Ekru Talks kali ini. Dan terima kasih juga Kak Dinar udah hadir di Ekru Talks hari ini. Bye-bye.